Jizzax viloyatining Zarbdor tumanidagi Sharof Rashidov nomli 1-maktabning 8-9 sinf o'quvchilari har kuni 10-15 km masofadagi dalaga borib paxta termoqda. Shu maktabning o'qituvchisi Ziyodulla Razoqovga ko'ra, o'quvchilarning tergan paxtasidan har kuni avtobus xarajati uchun 400 so'mdan ushlab qolinyapti.
Tashkilot tomonidan o'sha hali texnika bilan ta'minlanish kerak-ku. O'sha texnika bilan ta'minlaydi, ta'minlangan texnikasiga o'quvchilarni o'zi yonidan pul to'laydi. Bizda masalan 8-9 sinf o'quvchilari chiqqan. Masalan, erta bilan soat 7:00 soat 7 ga barcha o'quvchilar yig'iladi maktab hovlisiga. Keyin esa shu avtobusga yuklashadi. 1-8 bo'ladi, keyin 9 sinf bo'ladi. Ketganicha bitta avtobusga, masalan, kattaroq laz avtobus bo'ladigan bo'lsa 100 tagacha mindirishadi.
Deydi Ziyodulla Razoqov. O'qituvchiga ko'ra, bolalar uchun paxta dalasida hatto oddiy qaynagan suv ham tashkil qilinmagan. Bolalar uylardan olib borgan sovuq suv va non bilan tushlik qilmoqda.
Abid uydan yarimta non olib chiqadi, bir bakalashka suv olib chiqadi, suv. Ota-onasi ovqat-ovqat qilib bersa, yeydi, xuddi biz qatori. Boshqa hech bizga ham shunaqa e'tibor yo'q. Erta bilan uyimizda yarimta non, bir bakalashka suv olib chiqamiz.
Deydi Ziyodulla Razoqov. O'qituvchiga ko'ra, mahalliy hokimiyat shunday ham darsdan qolayotgan kunini paxta dalasida o'tkazayotgan o'quvchi va o'qituvchilarga hatto transportni ham tekin qilmadi va bu holat xayr qilsang butun qil maqolini eslatadi. Endi Jizzaxning Zardor tumanidan Paxtakor tumaniga o'tamiz. Yashasin yordamchilar. Bu shiorni Jizzax viloyatining Paxtakor tumani hokimiyati aytayotgani yo'q, bu gapni paxtakorlik oddiy odamlar aytmoqda. Zero Jizzax viloyatining Paxtakor tumani aholisi paxta terimiga kelgan yordamchilardan xursand, chunki bu yordamchilar terimchilarga, fermerlarga nisbatan 2 barobar ko'p haq to'lamoqda. Toshkent shahrining bank kolleji, axborot kolleji o'qituvchilari va respublika o't o'chiruvchilarining zarbdor brigadalari ayni kunlarda Paxtakor tumanida paxta termoqda. Paxtakorlik Jahongir ismli yigitning aytishicha, yordamchilar sabab ularda ko'proq pul ishlash imkoni paydo bo'ldi.
Shu o'qituvchilar kelgan paxta terimchi bilmaydi. Umuman bilmaydi. Bitta paxta holatidan shunday terib ishlab o'tiribdi. Bunda bitta o'qituvchi avval kuni 1.5 kilo terdi. Hozir ularga normal 30 kilo ekan. Shuni ishlash uchun bizga terishyaptida. 200 so'm edi. Bugun yomg'ir yoqqanga 250 ga narx ko'tarildi. Shu kelgan yaxshi bo'ldi. Hajida yaxshi bo'ldi. Terimlar bilsa kelmasa bunda terishyapti. Ular 250 so'mdan terishadi. Ular nomerni aytadi, u daraxt tagida salqinda dam olib o'tiradi, biz borib paxta terib nomerga topshirib beramiz, kechqurun nalech pulni beradi.
Deydi Jahongir. Uning fikricha, yordamchilarning kelgani tumanda mehnat turizmining rivojlanishiga sabab bo'ldi.
O'tgan yildan qo'yib boshladi, banilar hammasi zo'r ishlayapti, hammasi savdoni yurishtirib yubordida bular. Meva terdi, pivo, shunaqalar savdo zo'r bo'lib ketdi. Somsa, qalmindi, manti, shunaqalar olib borib, ularni borib xotinlar sotyapti. Ertalab sut olib borib sotib keladi. Ular olaveradi-da. Odamlar uyiga 20 talab odam qo'yib, bir kunda 1.5 ming, 30 ming pul kelyapti-da o'zi. Vashe, hisobni rivojlantirdi ular. Shunga xursandmiz, yana qabul qilamiz. Bugundan davlat bermagan naqdni bular beryapti.
Deydi, kelgusi paxta mavsumigacha 2 xonali uyining qurilishini tugatishni va unga kamida 10 nafar yordamchini ijaraga qo'yishni hozirdan rejalayotgan Jahongir. Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida esa quyi sinf o'quvchilari ham paxtaga chiqarildi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan O'ral akaning aytishicha, dalalarda paxta qolmadi, katta yoshdagi odamlar terimga chiqmay qo'ydi. Biroq viloyat paxta rejasini bajarish uchun qolgan qutgan paxtani terib olishga kichik yoshdagi maktab o'quvchilari chiqarilmoqda.
3-4 klass bolalardan paxta otiladi. Paxtaning o'zi yo'q. Paxta yo'q, tamam bo'lgan. Ko'rarlarmi paxta endi? O'qish ham yo'q, hech paxta ham yo'q. Qo'rqib, hamma ahmoqqa qo'shilyapti, endi.
Deydi Jarqo'rg'onlik O'ral aka. Davlat korxonalaridan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan Ozodlik manbasining aytishicha, bugun haqiqatan ham Surxondaryo viloyatida paxta terimi juda qattiq nazorat ostida olib borilyapti. Byudjetdagi har bir tashkilot va xususiy korxonalar paxta terimiga majburiy tarzda jalb etilgan. Bu manba dalada paxta qolmaganini ta'kidlar ekan, tashkilotlar o'z normalarini bajarish uchun paxta qabul qilish punktlaridan paxta sotib olayotganliklarini aytdi.
Bugun hozir tashkilotlarga norma solgan, o'sha normani kilosi 300 so'm bo'lgan. Punktdan oladigan paxtaning kilosi 300 so'm bo'lgan. o'shani tashkilotlarda ham kelgan, norma bergan, norma paxta bo'lmasa qayerdan bajaradi, keyin bular pul yig'ishtirib o'sha paxtani sotib olyaptida,
deydi suhbatdosh. Manba paxta sotib olish jarayonini shunday tasvirlab beradi.
Mana men boramanda, aytaylik menga 1 tonna kerak, 2 tonna, endi fermerni hisobiga albatta yozib beradi suni. Haligi DEU tashkiloti bo'lsam, yoki bo'lsam Raygaz bo'ladigan bo'lsam, Raygaz deb yozib bermaysiz-ku siz endi nakladnoyga. Qaysidir fermerga, mana misol uchun bitta fermerni aytaman, o'sha fermerni nomiga misol uchun 300 so'mdan bergandan keyin 5-chi sot qilib 1 tonna o'sha fermer terdi qiladi, nakladnoyga fermerga yozasiz. Kim paxtada bo'lsa hammasiga shu topshiriq berilganda shunday ketyaptida. Chunki mana bu viloyat hokimi 7-chi chisla kunmikan anavi termizda kurash bo'yichaligi bo'lishi kerak. Shuni prezident boradi, o'sha prezidentni oldida bu yuzini yorib qo'ymoqchida. Juda katta terpiska ketyaptida hozir. Paxta dalada umuman paxta yo'q. Faqat g'o'zapoya qolgan dalada paxta qolmagan.
Deydi surxondaryolik Ozodlik manbasi.